Yle Puhe. Politiikka Radio.
Eilen nähtiin eduskunnassa hurjapäinen poliittinen manööveri, kun 20 perussuomalaista kansanedustajaa marssi ryhmähuoneessa juuri valitun puheenjohtajan Jussi Halla-ahon eteen ja ilmoitti eroavansa perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. En olisi uskonut, enkä olisi halunnut nähdä sitä päivää, että jätän perustamani puolueen eduskuntaryhmän. Jouduin tilanteeseen, jota en osannut edes kuvitella, kirjoittaa Timo Soini. Mitä oikein tapahtui ja ennen kaikkea miksi? Tämä on Politiikkaradio. Tapio Pajunen tänään taas studiossa seuraamassa näitä historiallisia päiviä maamme politiikassa. Tervehdys vaan kaikille ja lämpimästi tervetuloa Politiikkaradioon erikoistutkija Erkka Railo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta.
Kiitoksia.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikkaradioon Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander.
Kiitos, kiitos.
Käytin tässä juuri adjektiivia historiallinen kuvaamaan näitä viime päiviä politiikassa. Siitäkin huolimatta, että vierastan tämän sanan käyttöä, siis ties mitä pikkuepisodeja tai poliittisia nujakoita kuvataan historiallisiksi vailla sen parempia perusteluja. Mutta tässä viime päivissä niin väitän, enkä ole ainoa yksin tämän ajatuksen kanssa, niin väitän, että todellakin on katetta tälle adjektiiville, vai mitä ajattelet?
Ehdottomasti on, että ensimmäisenä tulee mieleen SMP:n hajoaminen 70-luvun puolivälistä ja sitä ennen tietysti oli SDP:n hajoaminen 50-luvun lopussa, 60-luvun alussa, mutta täytyy mennä kymmeniä vuosia taaksepäin.
Niin kyllä, näin historian tutkijana niin usein miettii samaa, että inflatorista käyttää historiallinen pienistäkin asioista, mutta tietysti vasta aika näyttää se, että kuinka historialliseksi tämä muodostuu, mutta kyllä tämä näin niin kuin reaaliajassa kuitenkin isompaan päähän sijoittuu tämä viime päivät.
Niin, isoja päiviä. Silti, joo, ainahan pitäisi harkita, että missä vaiheessa tituleerataan historialliseksi vai ei. Eilinen episodi eduskunnassa, niin sehän oli kuin jenkkisarja House of Cardsista. Siihenhän on kasattu kaikki mahdottomimmatkin jenkkipolitiikan herkut, ja juuri sen takia sitä on pidetty epäuskottavana sarjana. Mutta toinen jännä piirre eilisessä tässä kiihkeässä päivässä oli se, että poliitikot itse vertasivat tätä tapahtumasarjaa juuri tähän sarjaan, House of Cardsiin, muun muassa RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. Aika hurja ajatus vai mitä, että tosielämän tapahtumat alkavat muistuttaa TV-sarjaa, jopa politiikassa?
Tuo rinnastus kyllä on kärsinyt jo inflaatio minun mielestäni ja tekee minusta kyllä vähän hallaa siinä mielessä politiikalle, että tuntuu, että kaikki olisi spinnattavissa ja suunniteltavissa ja minusta tuntuu, että elämä ja politiikka varsinkin on usein ihmeellisempää kuin minkälaisia teorioita ja kuvioita siihen sitten piirretään, että kyllä mun mielestä tässä on myöskin paljon spontaania ollut tässä viikonlopussa siellä perussuomalaisten puoluekokouksista, mitkä sytykkeet sieltä sitten lähtevät vyörymään eteenpäin.
Mm. Joo, tämä on totta. Mä vierastan myös tämmöistä vertailua House of Cardsiin. Sen verran olen sitä sarjaa katsonut, että syntyy semmoinen vaikutelma, että sen perustalla syntyy semmoinen vaikutelma, että politiikka on pelkästään sellaista kieroilua ja oman vallan tavoittelua ja se on mun mielestä surkeeta, että politiikasta annetaan sellainen kuva, että kun politiikka on kuitenkin pohjimmiltaan niin kuin yhteisten asioiden hoitamista ja mä uskon myös siihen, että ihmiset, jotka ovat politiikassa, niin ylimoivainen valtaosa heistä niin pyrkii jonkinlaiseen yhteiseen hyvään käsitykseen siitä, mikä on yhteisesti suotavaa, niin tuntuu vähän surkealta sitten tämä vertailut House of Cards.
No niin.
Erilaisilla siirroilla on aina myöskin arvaamattomia seurauksia.
Totta kai on.
Niin juuri tämä, että kuinka hyvin tällaisia tapahtumasarjoja nyt ylipäänsä kukaan pystyy edes hallitsemaan, niin sehän on se kysymys.
Juuri näin.
Mutta sitten toinen kysymys on tämä, mitä Erkka tässä totesi, että siis House of Cardsiin liittyen niin on olemassa teoria, että ilman House of Cardsia Donald Trump ei olisi presidentti, koska tämä sarja on luonut sen käsityksen, että Capitol Hillillä on pelkkiä roistoja.
Joo, se ei ole näinkin voidaan ajatella, mutta mielellään niin kuin vertaan sitä niin kuin West Wing-sarjaan, joka oli melkein 20 vuotta sitten, oli tällainen suosikkisarja, niin siinähän nimenomaan toistuvasti painotettiin sitä, että ihmiset pyrkivät, poliitikot pyrkivät hyvään, riippumatta siitä, että demokraatteja vai republikaaneja. Mun mielestä tämä olisi niin kuin paljon, paljon fiksumpi viesti.
Ja voisi ajatella näin, että House of Cards ja Donald Trump ovat samojen pohjavirtausten tuotoksia, eikä niin, että House of Cards tuottaa Trumpin.
Kyllä näin.
Juu, historian voimat ovat arvaamattomat ja mielenkiintoiset. No tässä on joka tapauksessa nyt siis tällä hetkellä huutava tarve analyysille. Yritetään parhaan mukaan haroa kokonaisuutta kasaan. Ja jos ei aika riitä, niin jatketaan sitten vaikka hetki tuolla areenan jatkoilla Yle Areenan puolella. Eli kysymys kuuluu, mitä oikein tapahtuu ja miksi? Kolme kokonaisuutta. Siis ensimmäinen on hallituskriisi. Se on perin harvinainen tapahtuma tätä nykyä. Toinen on tapaus Halla-Aho ja puolueen johdon vaihtaneiden perussuomalaisten passittaminen ulos hallituksesta. Kuinka ainutkertainen tapahtumasarja, kysymys kuuluu. Ja kolmas, perussuomalaisen eduskuntaryhmän ja puolueen hajoaminen. Mihin tämä vertautuu? Tämä on tämä kolmas kohta. Ja tietysti lisäksi siis minkälainen ikään kuin sisäinen poliittinen dynamiikka näihin kokonaisuuksiin kätkeytyy. Ja aloitetaan nyt tämän massiivisen vyyhdin perkaaminen tästä viimeisestä eilisestä dramaattisesta tapahtumasta, eli perussuomalaisten eduskuntaryhmän ja puolueen hajoamisesta. Mihin vertautuu mielestänne?
No, kai se ensimmäisenä mun mielestäni tosiaan sitä yhtäältä voisi verrata tähän SMP-tilanteeseen 70-luvun puolivälissä. Silloin se lähti se vyyhti liikkeelle siitä, että Veikko Vennamo halusi erottaa Uppiniskasen piirijärjestön ja loppujen lopuksi sitten sen seurauksena. Sitten seurassalainen tapahtumaketju, jossa loppujen lopuksi 15 kansanedustajaa erosi SMP:stä ja muodosti oman eduskuntaryhmänsä. Ja se on niin kuin ensimmäinen, mihin vertautuu mielessä. Ja sitten toinen on tämä SDP:n hajoaminen, josta varmasti Mikko Majander osaa kertoa yksityiskohtaisemmin.
No, Mikko.
No, jos siihen jatkaa, niin niin se on tietysti, SDPn ajaminen oli hirveän pitkä prosessi. Se kesti niin kuin vuosia ja kehittyi asteittain, mutta siinä oli kyllä kiinnostava niin kuin paralleeli tähän, miten tämä lähti liikkeelle nyt tästä puoluekokouksesta, että keväällä 57, eli 60 vuotta sitten SDPllä oli puoluekokous, jossa niukalla enemmistöllä valittiin puheenjohtaja ja vähemmistö marssi sieltä ulos. Eli siinä niin kuin oli puoluekokous, jossa muodostui enemmistö ja vähemmistö. Ja sen seurauksena istuvan hallituksen pääministeri, sosiaalidemokraatti Fagerholm, itse asiassa jätti hallituksen eropyynnön, koska hänen ministeriryhmänsä melkein kokonaisuudessaan kuului siihen hävinneeseen ryhmään. Eli siinä oli suora yhteys siitä, että hän koki, että puoluekokous ei antanut mandaattia sille hallitusryhmälle, jota hän edusti. Ja tietysti itseään nyppi se, että hävisi sen puheenjohtajavaalin silloin Väinö Tannerille. No nyt tietysti se paralleeli tässä perussuomalaisten kokouksessa on se, että siinä tapahtui juuri toisinpäin, että se hävinnyt ryhmä siellä puoluekokouksessa lähtee eroaa puolueesta ja pysyy hallituksessa. Että se johtopäätös oli eri, mutta se niin seuraus siitä, että miten puolueessa valtasuhteet muuttuu ja mikä silloin, miten se heijastuu hallituspolitiikkaan, niin siinä oli kyllä niin selkeä samankaltaisuus.
Niin siis Tanner voitti vaalissa Fagerholmin yhdellä äänellä.
No näin.
Tanner oli voimakas poliitikko. Soinisto on sanottu, että hän on voimakas poliitikko. Veikko Vennamo, hän vasta voimakas poliitikko olikin, ja tämä Skype-episodihan oli suoraan suunnattu Vennamoa vastaan.
Sanotaan vielä siitä, että Tanner, vaikka hänet valittiin puheenjohtajaksi, niin siellä oli takana Väinö Leskisen johtama ryhmittymä, joka oli itse asiassa se operaattori siinä, että tässäkin nyt puhutaan taustalla olevista voivista, jotka siellä kuulemma ovat operoineet perussuomalaisissa.
Niin, voiko vähän verrata, että silloin vallattiin puolueet tavallaan takaisin, tai miten sitä nyt haluaa sitten sanoa, mutta Skypissähän tosiaan oli se, että se syy, minkä takia nämä 15 henkeä eduskuntaryhmästä silloin erosi, niin he sanoivat, että tämä Veikko Vennaman itsevaltaiset otteet oli niin kuin se syy, minkä takia he erosivat.
Ja ehkä näitä paralleeleja tai samankaltaisuuksia hakeessa minusta on kyllä kiinnostavaa vertaa tämä myöskin sitten kansainvälisesti siinä suhteessa, että ei ole mitenkään eurooppalaisittain kummallista, että oikeistopopulistiset liikkeet, kansallismieliset liikkeet, jotka on usein luotu jonkun johtajahahmon ympärille, niin tietysti seuraajakysymys on aina tällaisissa liikkeissä hyvin ongelmana, mutta yleensä niihin muodostuu myöskin kuppikuntia, joissa joissa aika iso egoiset johtajatyypit, miehet tai naiset, niin heidän ympärilleen muodostuu kuppikuntia, ryhmäkuntia, ja tällaisia hajannuksia on siis tapahtunut, ehkä parhaiten muistan Jörg Haiderin puolue Itävallassa. Mutta esimerkiksi Alternative für Deutschland, joka oli kovassa nousukiidossa tässä vähän aikaa sitten, niin heidän viimeinen puoluekokous oli täyttä kaaosta näiden sisäisten riitojen takia.
Niin SMP tietysti itsekin loppujen lopuksi hajosi vielä uudestaan siis 80-luvun tai siis 90-luvun alussa, vuoden 91 eduskuntavaalien jälkeen, niin siinä 91-95, niin se hajosi useampaan osaan.
Joo, tämä on jännä tämä yhtymäkohta tähän täsmälleen 60 vuoden takaiseen tilanteeseen, eli tähän demareiden sisäiseen tilanteeseen, siis siinäkin mielessä, että eilen Matti Putkonen, eli perussuomalaisten työmies, ilmoitti, että olen ollut demaripuolueen jäsen ja tiedän, että siellä puolueessa ei kenttä todellakaan päätä niin kuin perussuomalaisissa päättää. Viittasi siis näihin puolueen sääntöihin. Perussuomalaisessa jokainen puolueen jäsen on suoraan oikeutettu äänestämään puoluekokouksessa ja tämä mekanismi voi tuottaa todella arvaamattomia tuloksia.
Niin, demareista tietysti klassisesti puhutaan, että siellä toimii niin kuin piirien juntat ja niissä erilaiset organisaatiot ja muuta. Ja ehkä kuitenkin sanoisin näin, että 2000-luku ja uudet kommunikaatiomenetelmät ovat vähentäneet sen junttaamisen niin kuin mahdollisuutta pitää kontrollissa ja muuta. Ja sitten ehkä toinen asia, mikä on jonkun verran muuttunut, on sanotaan pitkältä 1900-luvulta, niin on itse asiassa raha. Mm. Että kenen lompakossa on rahaa ja kuka hallitsee näitä kanavia. Totta kai niillä on edelleenkin merkitystä, mutta on meillä nyt kulttuuri muuttunut aika paljon avoimemmaksi tässä suhteessa. Ja kaikki muistaa vaalirahakohut ja sellaiset, minkälaiset riskit niihin sisältyy.
Mm. Niin, no siis se, mikä on kuultu nyt sitten tietysti Halla-ahon leiristä ja varapuheenjohtajistosta, jotka ovat äänestetty johtopaikoille ilmeisen suurilla ääniosuuksilla, niin on se hämmästys ja kipuilu sen suhteen, että siis demokraattinen prosessi. Mm. Ihmiset saavat suoraan vaikuttaa ja sitä ei hyväksytä.
Niin.
Mitä ajattelette tästä?
Niin, no siis demokraattinen, että se on tottahan. Siis perussuomalaiset mainosti, että kuka tahansa, joka maksaa jäsenmaksun tiettyyn päivään mennessä, voi osallistua tähän vaaliin. Et kuinka demokraattinen se sitten on, että se johtaa siihen, että se joukko, joka sinne paikalle tulee, voi olla painottunut todella monella eri tapaa mihin tahansa suuntaan. Ja se tiedettiin etukäteen, että sitä on mahdotonta ennustaa sen vaalin tulosta juuri tästä syystä. Ja tämä organisaation muoto niin kuin johtaa siihen internet-aikana, että se voi heilahtaa se kannatus suuntaan tai toiseen, ja niin kuin puoluehallituksen mahdollisuudet niin kuin kontrolloida sitä koneistoa on todella pienet. Paradoksi tässä on se, että alun perinhän ne on tavallaan ollut tosi isot niin kuin mahdollisuudet kontrolloida sitä järjestelmää, koska kun se puolue perustettiin, puoluehallitus hyväksyy kaikki jäsenet, niin silloin kun on muutamia satoja tai muutamia tuhansia jäseniä, tai sanotaan muutamia satoja jäseniä, muutamia tuhansia jäseniä, silloin niitä se kontrolli on niin aika vielä niin mahdollista. Nyt tässä vaiheessa niin sitä ei enää niin pystytä kyllä mitenkään niin hallitsemaan.
Eikö tässäkin tapahtumaseerassa siis käynyt niin, että vuoden vaihteen jälkeen käsittääkseni perussuomalaisten puoluehallitus rupesi perkaamaan tarkemmalla kammalla näitä jäsenä?
Näin väitetään. Tiedotusvälineissä on sanottu tällä tavalla jo.
Minusta tämä menee umpikujaan tämä keskustelu, siis ei tarkoita meidän keskustelua, vaan yleistä keskustelua siinä, jos ruvetaan mittaamaan tätä, että kukaan tässä on ollut eniten demokraatti perussuomalaisten
niin,
piirissä. Niin kun demokratia on sellainen yleissana, joka taipuu kovin moneen ja itse asiassa mä olen aika niin kun huolissani yleisesti sekä Suomen että länsimaisen demokratian kohdalla siitä, että miten meillä niin kuin edustuksellinen demokratia on rapautumassa, joka syö uskoa niin kuin erilaisiin instituutioihin, jotka kuitenkin on yleensä menestyvän yhteiskunnan niin kuin tuki ja turva. No nyt, jos niin kuin vedetään tähän perussuomalaisiin takaisin, että tämä on vain ainoita oikeita demokratia, niin kuin suora demokratia, ketkä tulee paikalle, niin kyllä se niin kuin aivan yhtä lailla muuttuu ongelmalliseksi, kuka saa mobilisoutua joukot paikalle, kenellä on siihen resurssit, kuuluuko hiljaisten ääni sitä kautta muka paremmin kuin jossakin edustuksellisissa välittävissä järjestelmissä. Et itse en nyt lähtisi hakemaan ratkaisua tähän perussuomalaisten hajoamiseen siitä, että kumpi puoli tässä nyt on enemmän demokraatti.
Joo, ei sitä voi oikein mitata tarkkaan, että mikä on demokraattinen järjestelmä, mikä ei, mutta tietysti mun mielestä yksi asia, mikä tästä tulee mieleen, on se, että on tärkeää, että kaikki osapuolet hyväksyvät ne yhteiset säännöt. periaatteessa kumpikin osapuoli pelasi samoilla säännöillä tässä näin. Ja tästä näkökulmasta katsoen, niin nyt Soini ja hänen kumppaninsa, niin on vähän tosiaan huonoja häviäjiä, että heillä oli samat säännöt ja he hävisivät tämän pelin. Yhdysvalloissa voidaan sanoa, että järjestelmä mättää, että se on kovin demokraattien vaali, koska se henkilö, joka sai enemmän ääniä, itse asiassa hävisi vaalit. Mutta Al Gore ja Clinton kumpikin hyväksyivät vaalien tulokset, koska säännöt oli kummallekin samat. Tavallaan se on yksi mittari myös se demokraatille.
Tästä mä olen samaa mieltä, että kyllä toi huono häviäjän meininki tuossa selvästi on. Ja mä kyllä toivoisin nyt, kun ne niin kovasti siellä Simon Elo ja muut sanoo, että viittaa johonkin taustavoimiin ja hämäriin piireihin, kyllä nyt, jos tästä tällaisia heittää, niin silloin ne pitäisi kyllä yksilöidä ja sanoa ja syyttää suoraan, että mikä tässä heidän kohdallaan mättää, että tämä epämääräisyys mua tässä häiritsee.
No sitten viitataan epämääräisesti Suomen Sisu ja tämmöisiin järjestöihin, mutta niiden olemassaolo ja niiden vaikutus perussuomalaisiin, niin on esimerkiksi lehdistössä noterattu jo moneen kertaan, että on vähän erikoista nyt sitten tässä vaiheessa ruveta sitten sanomaan, että voi voi.
Niin, tämä on mielenkiintoista. Siis tätä propagandaahan tässä on ilmassa puolin ja toisin. Siis tämä on jännä episodi, tämä siis nämä käsitervehdykset puoluekokouksessa. Mm. Väitetään, että niistä olisi kuvia. Ja tässä on nyt siis vähän erilaista tietoa siitäkin, että onko tätä äänestyskuvaksi osoittautunutta kuvaa kierrätetty propaganda mielessä sitten keskustan ja kokoomuksen ryhmissä ikään kuin luomaan vaikutelmaa siitä, että mitkä tosiasialliset poliittiset voimat nyt perussuomalaisissa jylläävät.
Tässä on ollut
avoin kysymys.
Leimallista nyt tässä perussuomalaisten molemmissa siivissä aikamoinen hurskastelu molemmilla puolilla. Ja jos nyt ajatellaan vaikka tätä UV-ryhmää, niin, ja Timo Soiniakin ja hänen elämäntyötä perussuomalaisten luomisessa ja nostamisessa, niin kyllähän tässä nyt käy aivan ilmiselvästi konkreettisesti näkyviin se, että ne, jotka ovat sanoneet, että perussuomalaisissa on kaikenlaisia voimia, jotka on kyseenalaisia, ja Timo Soini on kiistänyt suurin piirtein tämän olemassaolon ja sanonut, että ne on kontrollissa ja muuta, niin kyllähän on kasvattanut, jos ei povellaan, niin leveän selkänsä takana koko tämän sakin, joka on sitten nyt yhtäkkiä leimataan todella julmasti erimieliseksi, että kyllä siinä että Jos Halla-ahosta tehdään marttyyriä omituisella tavalla, niin ei Timo Soinistakaan oikeastaan voi marttyyriä tehdä, koska hänen joukoissaan nämä väki on ollut.
Kyllä, ehdottomasti hän on nyt joukkoon ottanut mukaan, että ei siinä
vähän eikä ole sanotunut riittävän selkeästi irti.
Ei ole sanonut, sanoisin melkein, että ei ole sanonut irti juuri lainkaan, että hyvin varovasti on muotoillut tämän asian.
Tämähän jo alun perin oli kitkerä kamppailu ja pitkähkö episodi se, että päästetäänkö Halla-ahon nuivat perussuomalaisiin. Soini itse kipuili tämän ratkaisun kanssa tovin. Ja lopulta, kun päästettiin, Halla-aho toi puolueelle ääniä 2011 eduskuntavaaleissa, ja hänet kruunattiin tällä äänimäärällä, siis hallintovaliokunnan puheenjohtajan paikalla. Hänelle annettiin arvovaltaa eduskunnan sisällä.
Kyllä. Ja sitten myöhemmin hänet pakotettiin eroamaan siitä, että myöhemmin, kun hän sai tämän rikostuomion.
Kyllä, korkeimman oikeuden tuomio.
Tässä kuitenkin jokainen puoluejohtaja joutuu tietysti tasapainoilemaan, että pitää joukot hallussa tai mukana, että kyllä nyt ymmärrän sen, että kompromisseja joutuu tekemään, mutta tarkoitan, että nyt sitten tämä hurskas asenne tuntuu vähän hassulta, että siinä mielessä ymmärrän kyllä tuota Soinia. Ja sitten taas se perussuomalaisten etu, ja minusta Suomen poliittiselle järjestelmälle kunniaksi on ollut se, että meillä tavallaan tämmöinen populistinen paine on pystytty kanavoimaan eduskunnan ja parlamentaarisen toiminnan kautta, eikä esimerkiksi katujen mielenosoitusten kautta. Et siinä mielessä perussuomalainen populismi on kanavoitunut, osoittanut sen, että parlamentaarinen järjestelmä kykenee integroimaan nämä jopa hallitusvastuuseen asti.
Kyllä, joo. Ja sen toki, että populismia on joskus sanottu niin, että yksilön populismin hyvä asia on se, että se politisoi sellaiset asiat, jotka on suljettu ikään kuin politiikan ulkopuolella. Ja maahanmuuttokysymys voi ajatella, että se on yksi tämmöinen, jossa suomalaisessa politiikassa ja julkisuudessa siitä keskusteltiin todella vähän. Ja sitten se politisoitiin internetin kautta ja keskustelupalstojen kautta ja perussuomalaiset politisoi sen aiheen. Siitä tuli tällainen vastakkainasettelun ja keskustelun kohde. Ja sitä kautta se on aktivoinut ja integroinut ihmisiä tähän poliittiseen järjestelmään, ja me ollaan käsitelty sen kautta tätä ongelmaa.
Että esimerkiksi Ruotsia on niin kuin selkeästi halvaannuttanut se, että siellä tämä heidän vastaava tai heidän liikkeensä Ruotsin demokraatit on niin kuin sulkeistettu meidän järjestelmän ulkopuolelle. Mm. Ja nyt on tietysti kiinnostavaa, että miten tämä suomalainen tilanne tässä suhteessa muuttuu, että tuleeko nyt sitten Halla-ahon perussuomalaisista niin kuin tämän samanlainen ryhmä, joka niin kuin tavallaan sulkeutuu yhteistyökuvioiden niin kuin mahdollisuuksienkin ulkopuolelle.
Mm. Ja siis tämä Soinin vastuu. Siis Halla-ahohan sai perussuomalaisista varsin ison kaikukopan itsellensä ja poliittisille ajatuksillensa. Ja eduskunnassahan Halla-ahosta tuli poliittinen hylkiö tämän korkeimman oikeuden tuomion jälkeen. Hänet erotettiin hallintovaliokunnan paikalta, mutta häntä ei harjattu kuitenkaan perussuomalaisten ryhmästä Soinin toimesta ulos eikä puolueesta ulos. Tässäkö se ikään kuin niin sanotusti virhe tapahtui Soinin kohdalla, joka nyt sitten realisoitui tässä dramaattisessa puoluekokouksessa? Mitä ajattelette?
No, jälkikäteen voidaan niin kuin ajatella, että jossakin tällaisessa kohdassa olisi, niin kuin, jos olisi ollut halua vetää rajaa, niin totta kai niitä mahdollisuuksia olisi ollut, mutta Soini valitsi silloin toisenlaisen taktiikan ja strategian ja jotenkin, että kyllä ne siitä, mitä hän sanoi, että kyllä reki varsan kolaa ja niin edespäin, että tällaisella kansanviisaudella on menty.
Joo, mutta onhan SMP:ssäkin silloin aikoinaan, niin totta kai siinäkin on maahanmuuttovastainen niin kuin porukka mukana. Tämä Marita Jurva esimerkiksi oli tämmöinen värikäs SMP:n kansanedustaja, joka puhui somaleita vastaan 89-lukujen taitteessa. Ja sitten Timo Soini kutsui Toni Halmeen 2003 eduskuntavaaliehdokkaaksi, vaikka Toni Halmeen puheet oli vähintään samanlaisia, ehkä yhtä hienosti muotoiltuja, mutta kyllä ihan yhtä tylyjä ja jyrkkiä kuin Halla-ahon puheet on. Et kyllähän niin kuin olisi ollut aika epäjohdonmukaista, että jos hän olisi tässä vaiheessa sitten Halla-aholle jossain vaiheessa sanonut, että sä et tule mukaan. Oli toki semmoinen vaihe jollain epäröisen kanssa, että ottaako vai eikö, ja heidän välinsä todennäköisesti ovat siinä kärsineet jo sellainen peruuttamattoman kolauksen, mutta hän antoi sille periksi. Ja sitten toisaalta voi ajatella, että mitä vaihtoehtoja hänellä oli siinä mielessä, että hän on tarvinnut sen joukon saadakseen enemmän ääniä, saadakseen enemmän kansanedustajia, ja toisaalta se porukka on tarvinnut häntä, jotta tämä on säilynyt salonkikelpoisena ja hallituskelpoisena tämä perussuomalaisten joukko. Ja nyt kun nähdään, että sillä jää pelkästään tämä maahanmuuttovastainen siipi jäljelle, niin sitten muut puolueet, tai keskusta ja kokoomus nyt sanoo, että he ei halua tätä mukaan. Ja mä veikkaan, että sitten saattaa tulla sellainen ennakkotapaus, että tämän jälkeen muiden puolueiden, minkään muun puolueen, on äärettömän vaikea selittää äänestäjille ja kenellekään ylipäätään, että minkä takia he pystyisivät tekemään yhteistyötä Halla-ahon johtaman perussuomalaisen puolueen kanssa. Mm.
Tässä on vähän tämmöinen poliittinen dilemma, jota on viitattu kansanviisaudella, että onko riitasta sakki, että onko parempi, että se riitapukarit pidetään teltassa pissimässä ulospäin vai teltta ulkopuolella pissimässä sisäänpäin.
Juuri näin.
Tämä on pitkä, siis tämähän ei ole mistään yhdestä episodista muodostunut tämä koko dynamiikka ja se ikään kuin mitä Soini hakee, hakeeko hän ison puolueen asemaa ja sitä kautta potentiaalisesti jopa pääministerin asemaa, todellista valta-asemaa suomalaisessa politiikassa, vai hakeeko hän keskisuuren puolueen, kenties pienemmän puolueen asemaa, jonka kautta toki voi päästä hallitukseen alemmalle oksalle niin sanotusti. Soinihan ei välttämättä ehkä tuossa 2011 tilanteessa voinut kuitenkaan, vaikka onkin poliittinen taktiikko viimeiseen saakka, niin kuvitella, että miten isosti se pajatso tyhjeni vuonna 2011, miten suureksi perussuomalaisten ryhmä silloin kasvoi. Siinä oli kaikennäköistä, oli niin. Portugalin tukipakettia, oli Kepun niin sanottua P-lakia.
Tätä vaalirahaskandaali oli pari vuotta aikaisemmin. Siinä oli monta asiaa, joka johti siihen, että perussuomalaiset kasvoi niin valtavan suureksi puolueeksi yhtäkkiä.
Mutta kyllä se siitä huomattomasta on ollut pikkusen yllättävää ja kiinnostavaa, miten voimakkaasti tämä uusi vaihtoehto ja sen puhe, miehet ja naiset, Kike Elomaa viimeksi, niin kun on korostanut sitä, että tämä hallituksessa oleminen on niin ehdoton asia, että oppositiossa emme saaneet mitään aikaa, että itse asiassa siinä sulla on suoraan sanottu, että valta on, joka ratkaisee.
Niin, tavallaan kyllä.
Eikö tuossa ole suora analogia just tähän tuohon SDP:n hajannukseen 50-luvun lopulla, siis kysymys siitä, että harjataanko puolueesta niin sanotusti hallituskelpoinen puolue vai ei?
Ei oikeastaan, koska siinä kuitenkin oli kyse niin kuin erittäin etabloituneesta kansanliikkeestä ja kenelle se kuuluu. Ja niin kuin, et itse asiassa siellä mentiin, niin kuin, taistelu lähti niin kuin järjestöistä eikä vallasta. Ja meidän täytyy nyt muistaa, että meillä on muuttunut poliittinen järjestelmä kyllä niin huomattavasti siitä, että silloin niin kuin jonkinlaisella punamullalla oli tapana mennä eteenpäin joka tapauksessa. Et kyllä nyt eletään niin toista poliittista kulttuuria ja poliittisen järjestelmän aikaa, että emme tuota paralleelia entiksi.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Vieraana Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander sekä Erkka Railo, erikoistutkija Turun yliopistosta eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Analysoidaan näitä historiallisia päiviä suomalaisessa politiikassa. Uusi vaihtoehto. Tämä on mielenkiintoinen nyt, että ikään kuin se dynamiikka, joka nyt on luotu tämän vanhan perussuomalaisen, jossa nyt on Halla-ahon nuivasiipi, ja sitten tämän uuden vaihtoehdon välillä, niin johtaako se vääjäämättä siihen, että tämä porukka, joka nyt on jäänyt hallitusvastuuseen, niin joutuu tekemään pesäeroa tai ajattelemaan uudelleen Eurooppa-politiikkaansa, Eurooppa-kriittisyyttänsä ja toki tietysti juuri näitä maahanmuuttokriittisiä poliittisia ajatuksia?
No, todella hyvä kysymys, koska tämähän on periaatteessa, meillä on nyt kaksi ryhmää eduskunnassa, jotka on kainaloita myöten niin kuin kiinnittäen hallituksen ohjelmassa. Ja ne on hyväksyneet, että hallitusohjelman, ja ne ovat olleet sitä toteuttamassa kahden vuoden ajan, ja nyt niiden pitäisi jotenkin erottua toinen toisistaan. Millä tavalla ne se mahtaa tehdä, niin sitä on kyllä tosi vaikea niin kuin tässä vaiheessa ennakoida.
Mä ajattelisin näin, että tämä uusi vaihtoehto, niin kyllä varmasti sen profiilissa tulee kyllä korostumaan myöskin tämä tämmöinen SMP-läinen sosiaalinen arvokonservatiivinen puoli ja pehmeämmät puolet kuin pelkkä maahanmuuttoasia. Et mä luulen, että heidän on nyt helpompi niin kuin saada yleistä hyväksyttävyyttä myöskin niin kuin tällä puolella. En mä usko, että he joutuu niin kuin hirveästi tinkimään heidän kriittisestä EU- tai turvapaikka- tai pakolaispolitiikastakaan, mutta vaikea niin kuin ajatella, että heidän kannattaisi lähteä kilpailemaan nyt sitten Halla-aholaisten kanssa tässä lajissa.
Joo, ei varmasti kannatakaan, mutta ehkä jos he jotenkin saisivat sitä niin sanotun pienen ihmisen asemaa esille hallituksessa enemmän, niin se olisi tietysti heille jo suuri saavutus.
No siis mikä on Sampo Terhon, siis Eurooppa-ministerin liikkumatila tässä tilanteessa? Jos hän reivaa politiikkaansa vahvasti EU-kriittiseksi tai maahanmuuttokriittiseksi, niin välittömästi nousee esiin kommentti, että olet samanlainen kuin Halla-aho.
Niin,
miten voit istua hallituksen sisällä?
Niin, eikä hän voi hallituksessa oikeastaan sellaista linjaa ainakaan avoimesti tällä hetkellä vetää.
Kyllä uusi vaihtoehto on nyt tämän hallituksen vanki myöskin niin kuin paljon enemmän, että heidän neuvotteluvaransa, he vannoo nyt sellaista uskollisuutta, että eivät he oikein pysty siellä kynnyskysymyksiä rakentamaan.
Niin, kyllä heillä on todella pieni.
Simon Elo heitti kiinnostavan ajatuksen tästä, vertasi tätä tilannetta Ranskaan, siis tähän Macronin En Marche-liikkeeseen, jossa on siis omalla tavallaan ollut kyse ikään kuin puolueiden hajoamisesta.
Tämä on musta niin kuin hupaisa vertailu sillä vielä, kun sisällöllisesti heillä on niin kuin mitään yhteistä. Mutta siinä on se viisaus kyllä, että kun pohditaan, että aikaisemmin puolueorganisaation luominen oli hirveän raskasta puuhaa, niin nykyaikaisella kommunikaatiovälineillä ja verkostoitumisella, niin itse asiassa pystytään reagoimaan ja luomaan organisaatio, jolla päästään esimerkiksi vaaleihin. Et siinä mielessä tämä on niin kuin jotain tämän tyyppistä hän ilmeisesti haki siinä ja sitä, että he haluavat profiloitua positiivisilla asioilla eikä kielteisillä.
Joo, mutta he hakee kyllä sitten tukea, niin kuin tällä Macron-vertailulla, niin ihan väärästä suunnasta tietysti tavallaan, että jos se vertaushan vetoaa tavallaan niin kuin kaupunkilaisiin liberaaleihin, suvaitsevaisiin ihmisiin, niin sehän on ihan väärästä suunnastelua.
Sisällöllisesti täysin absurdi.
Joo, se on varmasti juuri näin, että se on suorastaan banaali ehkä sisällöllisesti, mutta jollain tavalla herkistelee kuitenkin tätä ajan henkeä, jossa on puhuttu siitä, että aikakausi olisi sellainen, jossa perinteiset puolueet ovat hajoamassa, syntyy uusia puolueita ja näin päin pois. Tiedätte tämän keskustelun.
Mutta onhan se huvittavaa, kun Timo Soini on nimenomaan elämäntyönään vielä viime viikolla vielä puoluekokouksessa taisi markkinoida perussuomalaista. Niin kun tämä on hänen luomuksensa, niin nyt Simon Elo niin kun sanoi, että ei kun säpäleiksi vai en marche niin kun uudella verkostoitumisella eteenpäin.
Ja perussuomalaiset on kannattanut Le Penia aivan avoimesti yhtenä rintamana.
Niin kyllä, nimenomaan ehkä se vertailukohta löytyisi tuolta Le Penin puolelta, jos hänet nyt katsotaan tai edustavan tätä tällaista perinteisten puolueiden hajoamista. Se on tietysti jo pitkäaikainen liike tuo, mitä Le Pen johtaa niin Ranskassa.
Yhtä vanha kuin vennamolainen.
Niin, about suurin piirtein täsmälleen itse asiassa. Historiallinen analogia löytyy sieltäkin tuota. Joo, tuota, hyvät kuuntelijat, Politiikka-radio käynnissä vieraana Mikko Mäender, Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja ja Erkka Railo, Turun yliopiston erikoistutkija. Ollaan perattu näitä historiallisia päiviä ja analyysi on sen verran kesken, että jatketaan sitä Yle Areenan puolella aivan tuokion verran.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
No niin, tervetuloa Areenan jatkojen puolelle. Jatketaan tätä analyysiä näistä poliittiseen historiaan todennäköisesti jäävistä päivistä. Studiossa siis Erkka Railo Turun yliopistosta ja Mikko Mäender, Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja. No niin, hallituskriisi. Se on perin harvinainen tapahtuma tätä nykyä. Onko tässä episodissa, joka nyt on koettu siis maanantaina ja tiistaina, niin löytyykö sopivaa vertailukohtaa, jos pureudutaan tämän tapahtumasarjan nyansseihin?
Hallituskriisihän, onko se nyt niin epätavanomainen, kun se on tällekin hallitukselle jo toinen kahden vuoden sisään?
niin ajattelin itsekin vähän samaan suuntaan sitä, että puolue, sillä tavalla politiikka on palannut politiikkaan, että meillä on nämä puolueiden väliset ideologiset eroavaisuudet ovat lisääntyneet viimeisten muutaman vuoden aikana ja sitä kautta niin tällaisia kriisejä on nähty aika ajoin. Esimerkiksi vuoden 2011 Kataisen hallituksen perustamisen jälkeen siitä hallituksesta lähti useampi puolue ja tämäkin hallitus on riidellyt itsensä kriisiin jo aikaisemmin.
Niin, ehkä tietysti ero tässä sillä, että kun tämä hallitus muodostettiin, niin siinä oli todella kolme suurta mukana, joista jokainen on vaan kieliasemassa. Mm. Meillä aikaisemmissa koalitioissa yleensä on ollut niin kuin pienpuolueita, joita Timo Soini kutsui takiaispuolueeksi, ja niillähän on niin kuin varaa pudottaa. Niitä voi pudottaa matkan varrella, jos tulee joku kynnyskysymys, ja yleensä ne on niin kuin jo muodostettaessa ajateltu näin, että pikkupuolue ei saa olla vaan kielellä. Mutta nämä kaikki kolme oli vaan kieliasemassa. Ja sen takia, niin kun niiden välille, alkuun he vannoivat sitä keskinäistä luottamusta niin kun yhdestä suusta, että ollaan yhtä puoluetta ja meidän väliin ei tule mikään. Mm. Mutta niin se vaan politiikan raaka arki on sellainen, että puolueiden väliin tulee, niin kuin se tuli keskustaan ja kokoomuksen väliin vuosi sitten ja nyt sitten perussuomalaisten osalta.
Mm. Joo, kyllä näin on.
Se on mielenkiintoinen tilanne siis tämä. Kuten Mikko tässä totesi, että tämä hallituskriisihan on leijunut ilmassa koko vaalikauden ajan tässä siis ja viittaa tällä siihen, että Sipilä sote-uudistuksen yhteydessä ikään kuin uhkasi marssia presidentin pakeille. Nyt hän lensi Turkuun, ajoi autolla ja teki U-käännöksen. Totesi vain presidentille, että mitäs tehdään, juodaanko kahvit vai mitä tehdään, kun en nyt jätäkään tämä eroilmoitus.
Tässä oli kiinnostavaa, että siinä edellisessä hallituskriisikohdassa niin kun itse asiassa Timo Soini esiintyi niin kun varttuneena valtiomiehenä ja katseli, kuinka siinä pojat kinastelee ja nokittaa toisiaan kepu ja kokoomus. Joo. Eli hän todella oli siinä niin kun tämän yläpuolella eikä mitenkään pannut omaa arvovaltaansa peliin siinä. Että ja nyt ollaan tässä tilanteessa, että hänen joukkonsa hajoavat. Politiikka on hurjaa.
Mm-hmm. Mitä ajattelette tästä siis ylipäänsä näistä perusteluista? Kuten sanottu, niin sote-uudistus oli se, joka menisi kaataa hallituksen. Mm-hmm. Nyt perussuomalaisen puoluejohdon vaihtuminen. Tässä on nyt viitattu siis arvoihin ja hallituksen toimintakykyyn. Sitä on korostettu. Se on tietysti pääministerin vastuulla, että hallitus on toimintakykyinen, mutta tämä toimintakyky on kytketty näihin arvoihin, onko hallituksen analyysi ollut siis paikkansa pitävää, riittävän kypsää? Mitä ajatuksia?
Mun mielestä näillä arvoasioilla on kyllä aika paljon harrastettu myöskin hurskastelua. Että kyllähän niin kuin samantyyppiset arvokysymykset siellä on ollut koko tässä hallituskoalitiossa alusta lähtien ja mitä suvaitaan ja mitä ei suvaita. Nyt niissä on kyllä esimerkiksi kokoomuksen puolesta musta hirvittävän suurta tämmöistä profiilin nostoa ja näkisin, että sillä myöskin pelataan poliittista peliä suhteessa vaikka vihreisiin ja niin edespäin. Mm. Että arvoissa on hurskastelu, mutta näissä hallitusyhteistyön niin kuin toimintakyvyssä musta on ollut kiinnostavaa se, miten voimakkaasti on kuitenkin nostettu esiin tämä Eurooppa-politiikan niin kuin murrosvaihe. Ja tämä on varmasti semmoinen, joka kiinnostaa myöskin presidentti Sauli Niinistöä. Että tämä on musta ollut jännä nähdä, miten voimakkaasti tätä on nostettu, että perussuomalaisiin täytyy luottaa niin kuin Euroopan murrosvaiheessa ja EU-politiikan murrosvaiheessa.
Se on totta. Tämä arvopuhe kuulosti paljon paremmalta maanantaina. Kun sitten taas kun tiistaina, kun se hallitus koottiin niin periaatteessa samoista aineksista, niin sen jälkeen se arvopuhe alkoikin kuulostaa aika kummalliselta, koska periaatteessa tosiaan niin paperilla tämä perussuomalaiset puolue oli sitoutunut koko ajan niihin samoihin arvoihin. Ei siinä ollut sinänsä niin kuin tapahtunut mitään suurta muutosta. Sitten toinen asia kyllä on se, että Jussi Halla-aho on henkilö suomalaisessa politiikassa, joka kantaa niin kuin poikkeuksellista tällaista negatiivisen symbolin taakkaa. Eli hänet on tunnettu tällaisena maahanmuuttovastaisena henkilönä, joka on siis tosiaan saanut rikostuomion maahanmuuttovastaisista kirjoituksistaan, ja häntä on syytetty suoranaisesti niin kuin rasistiksi, niin tämä olisi niin kuin ollut symbolisena eleenä, tämä olisi ollut valtava päätös, että Jussi Halla-ahon johtaman perussuomalaiset puolueen kanssa ollaan valmiita niin kuin jatkamaan yhteistyötä. Se olisi ollut lähettänyt melkoisen viestin kotimaassa ja ulkomailla.
Ja itse asiassa niin kuin kokoomuksen ehkä tärkeimpiä arvojohtajia tällä hetkellä on Jan Vapaavuori, joka omilla ulostuloillaan mun mielestä rajasi kokoomuksen liikkumatilan niin ahtaaksi, että ei niillä kyllä ollut mitään asiaa lähteä siitä enää Halla-ahon kanssa hallitukseen.
Joo, se on totta kyllä, mutta samalla kyllä mietin sitä, että oliko niillä jotenkin sen ikään kuin puolueen johdon semmoinen hiljainen hyväksyntä niillä Jan Vapaavuoren ulostuloilla, ja ne ikään kuin varoitti siitä, että mihin suuntaan tämä tilanne on menossa, ja ennakoi sitä tilannetta niin kuin valmisti pohjaa sille, että näin tässä tulee käymään, jos ette muuta suuntaa. No, en tiedä, en osaa tietenkään varmaksi sitä sanoa.
Niin, käsi sydämelle. Pidittekö mahdollisena vai mahdottomana skenaariota, jossa aloitetaan hallitusyhteistyö Jussi Halla-ahon kanssa?
Mä ajattelin tämän etukäteen näin, että yhtään pitemmän päälle nimenomaan kokoomus ei voi olla samassa hallituksessa Halla-ahon johtojen perussuomalaisten kanssa. Sitä mä en osannut arvioida tai mietin, että tuleeko siitä niin kuin katkaistaanko hallitusyhteistyön niin kuin pragmaattiseen kysymykseen, että hallituksessa tulee joku semmoinen esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvä kysymys, jos tehdään kynnyskysymys, jota Halla-aho taas puolestaan ei voi nielasta ja niin edespäin. Että hirtäänkö, löytyykö se oksa, mihin hallitus hirtetään, vai sitten onko tämmöinen linja niin kuin nyt valittiin, että on, niin kuin tehdään periaatteellinen heti alusta lähtien selväksi, että itse asiassa ei voida tehdä yhteistyötä. Mutta en olisi mitenkään nähnyt pitemmällä tähtäimellä mahdolliseksi jatkaa Halla-ahon niin, perussuomalaisten kanssa.
On se, niin kuin se, mä mietin sitä, että se on kumpaankin suuntaan valtava päätös, että päättää jatkaa tämän puolueen kanssa. Se on iso päätös. Tai sitten päättää, että ei jatka. Niin sekin on iso päätös, koska se sitoo jatkossa myös mun mielestä kokoomuksen ja keskustan kädet ja muidenkin puolueiden kädet. Että kyllä mä ajattelen, että Halla-ahon johtamasta perussuomalaisesta puolueesta on nyt tullut vähän semmoinen ruotsidemokraatteihin verrattava parja puolue, jonka kanssa oikein kukaan ei suostu enää tekemään yhteistyötä, että ainakin ne vaatii hirveän painavat perusteet, ja mä ihmettelin kyllä etukäteen, että mitkä voisi olla niin painavat perusteet, että kokoomus pystyisi niin kuin perustelemaan, että Halla-ahon kanssa voidaan niin kuin yhteistyötä tehdä.
Eli toisin sanoen, jos Halla-ahosta tuli keväällä 2012 eduskunnassa poliittinen hylkiö, niin nyt hänen johtamastaan puolueesta tuli Suomessa poliittinen hylkiö, näinkö?
No kyllä se siltä näyttää.
Eli näette tämän ikään kuin tällaisena demarkaatiolinjana, eli nyt on paalutettu se, että jos ei ikään kuin niitä arvoja, jotka löytyvät Suomen perustuslaista allekirjoita, niin ei ole asiaa hallitusvaltaan Suomessa.
No häneltä ehdittiin jo kysyä siinä aikana, kun hänet valittiin puheenjohtajaksi, niin ehdittiin kysyä, että oletteko edelleen samaa mieltä blogikirjoitusten kanssa, jotka edelleen löytyy sieltä netistä. Ja hän sanoi, että kyllä hän on, että hän allekirjoittaa kaikki. Ja mun mielestä sekin oli vähän semmoinen, että yhtäältä hän niin kuin ojensi niin kuin toista kättä ja sanoi, että okei, että me sitoudumme tähän hallitusohjelmaan, mutta toisaalta hän ei osoittanut mitään katumusta. Ja nyt tästä katumussanasta tulee mieleen se, että tasavallan presidentti Niinistö otti yllättävällä ja oudollakin tavalla kantaa niin kuin tähän hallitusyhteistyöhön sanomalla, että ei ole ajatus oli se, että riittävää katumusta ei ole niin kuin osoitettu.
Tehokasta katumista, se taitaa olla juristeria tai siis lakimiesten kieltä, hän käytti tällaista.
Mikä on aika, joka sekin muuten tavallaan ikään kuin rajasi sitä, että mitä kokoomus ja keskusta siinä tilanteessa saattavat tehdä. Että sehän periaatteessa tasavallan presidentti niin kuin ehkä hiukan lipsoi niin kuin oman mandaattinsa ulkopuolella, perustuslain ulkopuolella, mitä hän saa tehdä, niin kuin ottaa kantaa tällä tavalla hallituskokoonpanoon, mutta totta kai hänellä on oikeus oman mielipiteensä, kun hän toi sen julki, niin tosiaan niin kuin se rajasi varmaan niitä optioita, mitä kokoomuksella ja keskustella oli.
Sitten Halla-ahon niin kuin omasta perustelustaan, miksi lähteä puheenjohtajavaaliin tai niin kuin pyrkiä politiikassa eteenpäin, niin siitä välittyy semmoinen, että hänellä on yhden tekevää, mitä tässä muualla käy. Hän ajaa niitä asioita, mitkä hänelle on tärkeitä, että ei ole itse tarkoitusta olla hallituksessa, jos sieltä pudotaan, niin sitten sieltä pudotaan pois. Tai että niin kun, et tässä mielessä musta tämä analyysi siitä, että niin kun pitemmän päälle ei mikään yhteistyö olisi, siellä olisi kuitenkin noussut esiin kysymys, josta ei voida niin kun päästä kasvot säilyttäen eteenpäin. Et niin kun hän ei kyllä välitä minkäänlaista kompromissivalmiutta sellaisissa asioissa, jotka toisille on vaikeita.
Joo, tähän moni muukin on kiinnittänyt huomiota. Että hän vaikuttaa sellaiselta periaatteen mieheltä niin kuin hyvässä ja pahassa. Että ei hän vaikuta sellaiselta valmiilta kovin suurin kompromissi.
Joo, ja ihan suoraan kielen tasolla se on hyvin periksi antamatonta ikään kuin tuo Halla-ahon poliittinen retoriikka. No vielä yksi kokonaisuus, lyhyt sellainen, eli tämä hurskastelu, näillä arvoilla hurskastelu. Eikö tämä ole aivan klassinen tilanne Suomen poliittisessa historiassa? Nyt on kokoomuksella ja keskustalla 1000 taalan paikka lyödä Timo Soinin perussuomalaiset säpäleiksi ja kasvattaa omaa vaikutusvaltaansa.
No ei ne Timo Soinin perussuomalaisia lyö säpäleiksi, kun ne istuu samassa hallituksessa. Ne haluaa sieltä kyllä niin kuin he panee uskonsa niihin positiivisiin elementteihin, mitä Timo Soinin perussuomalaiset ovat tuoneet tähän perusporvarihallitukseen. Että kyllä tässä niin kuin raja piirretään nyt näihin tiettyihin teemoihin, eikä perussuomalaisiin kokonaisuudessaan.
Niin, tässä on nyt kyllä Jussi Halla-ahon johtamalla perussuomalaiset puolueella on kyllä siis suuria haasteita edessään, että se tästä tilanteesta selvitään, että tässä hän yrittää johtaa puoluetta, joka on pahasti hajalla, jonka kenttäorganisaatio on pahasti rikki. Hän yrittää johtaa sitä Brysselistä käsin. Kyllä tästä tulee hankalaa. Mun on vaikea kuvitella edes sitä tilannetta, että meillä on tilanne, jossa puolueen puheenjohtaja ei ole eduskunnassa oppositiojohtajana ikään kuin kritisoimassa hallitusta. On sekin on mun mielestä jo niin kuin teennäinen kummallinen tilanne. Mm.
Me emme tällä hetkellä tiedä, kenelle jää itse asiassa perussuomalaisten identiteetti ja perussuomalaisuus käsitteenä. Mm. Että, niin kuin Erkka on tuossa sanonut, että siis tämä, miten siellä kentällä, piireissä, organisaatiossa jakaantuminen tapahtuu, niin vasta kun se selviää, niin nähdään, että minkälaisen uuden puolueryhmittymän UV joutuu niin kuin luomaan ja muuta, mutta tähän voi olla, että ihmisten mielikuvissa itse asiassa perussuomalaisuus kuitenkin samaistuu edelleen enemmän Timo Soiniin kuin Jussi Halla-ahoon, että perussuomalaisuus niin kuin tämmöisenä identiteettikäsitteenä, siirtyykö se tälle uudelle ryhmittymälle, ei se ole mahdotonta.
Ja mikä on tämän UV-ryhmän mahdollisuudet taistella politiikassa vallasta näitä vanhoja valtapuolueita vastaan, niin se on aito kysymys, joka selviää aivan tuota pikkaa. Todennäköisesti hieman pidemmän ajan kulttua. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta Erkka Railo Turun yliopistosta ja Mikko Mäender Kalevi Sorsa-säätiöstä.
Kiitoksia.
Näin tänään.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.